Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Upravni sud donese odluku pa je poštuje ko hoće i ko mora. Ovi što bi da proteraju saobraćajnicu uz Savski nasip, niti hoće, niti moraju. Zalegle za njih institucije i poslale policiju da privede one koji traže da se sprovodi zakon. Kod Dimitrovgrada ubrzano niče solarna elektrana i guta pred sobom zaštićene i strogo zaštićene vrste. Kompanija je, kao da to zavisi samo od njene dobre volje, zaštitila baru koja je stanište dugonogog mrmoljka. Ali niti je zaštićena kako treba, niti je to ta bara. Odokativna procena je bila pogrešna. Ko bi rekao da su čitav posao uradili biolozi? Istina, unajmljeni od strane investitora. Imali su koga da pitaju, ali nisu. Ili jesu, ali su i tu pogrešili adresu. Stare sorte poseduju otpornost i bajkovitost, pružaju prehrambenu nezavisnost, pogodne su i kao deo turističke ponude, a zanimljive su i novim generacijama. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
She doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through and chill you to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. She can. The closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray.
making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. It's why it's really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of the common people. It's why it's from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can.
Burešov, Dugonogi i Veliki Mrmoljak živi na svega nekoliko mesta u Srbiji. Jedno od staništa ove strogo zaštićene vrste je Duboka bara u opštini Dimitrovgrad, skoro potpuno uništena radovima na izgradnji solarne elektrane Brebeks. Iz kompanije su obećali da će zaštititi baru, ali niti su je zaštitili kako treba, jer vegetacija je posečena, ostavljena je samo vodena površina, niti su pogodili pravu baru. Čućete dr. Maju Ajduković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Tu u blizini se nalaze dve bare, to je nekih možda 600 metara razdaljine između njih, s tim što je ta bara koju su oni navodno zaštitili se zove Lipinsko jezero i dosta veće površine od naše Duboke bare gde su mrmoljci. S tim što ta bara Lipinsko je u stvari tršćak koji je plitak. On površinski izgleda veće, ali je bara jako plitka i ona brzo presuši i tu bukvalno se po dve, tri možda jedinke velikog mrmoljka mogu naći u sezoni parenja. Za razliku Duboke bare gde ih imamo na nekoliko stotina jedinki, znači tamo je prava velika populacija tih životinja, ali bara ipak malo dublja, ne presuši baš odmah s početka proleća, nego se ipak zadrži do nekog juna meseca gde oni uspevaju da završe svoje razviće zapravo. Tako da su oni očigledno zaštitili pogrešnu baru.
A od koga je to zavisilo? Ko je trebalo da se udubi u to šta treba da bude zaštićeno?
Trebali su se udube eksperti koji su bili angažovani od strane kompanije Brebeks. Oni su izašli na teren i izlazili su nekoliko puta u toku meseca, međutim, oni su bez nekako razmišljanja, ja bih rekla, samo zaštitili tu baru Lipinsko jezero, a nisu uopšte konstatovali da postoji još jedna bara da i nju zaštite, odnosno zaštitili su samo vodenu, ajde da kažem, tu površinu, do same bare i dolazi ta žuta traka, ali nisu zaštitili kopneni deo, gde mrmoljci provode i veći deo života. Znači, kada završe reprodukciju u proleće, oni izlaze iz vode i sakrivaju se u žbunje, u drveće, u korenje i tako dalje. Znači, ni toga nema više, to ne postoji. Evo, sad je bara presušila, oni su izašli iz vode i gde će?
Znači, to što je kao zaštićeno, u stvari ništa. Šta, oni su smatrali da tu mrmoljci samo treba sede u vodi i to im je.
Ja stvarno ne znam što su oni smatrali. Mislim, dobro što su oni zaštitili tu baru. To je sve okej. Tu isto postoji jedna vrsta istočne gatalinke, jedna vrsta žabe koja je isto strogo zaštićena i u tom Lipinskom jezeru ih je veliki broj. To je sve u redu. Oni su zaštitili tu baru i to je sve u redu, ali nisu uopšte imali pojma i saznanja da postoji još jedna bara u blizini koju itekako treba zaštita, jer se tu nalazi pored mrmoljka još pet strogo zaštićenih vrsta.
Kad kažete njihovi stručnjaci, jesu li to biolozi ili čega su oni stručnjaci?
Jeste, to su kolege biolozi koji su zapravo kao neki freelanceri angažovani od strane kompanije. S tim što je, koliko smo mi saznali, postoji jedna firma koja i okuplja, da kažem, eksperte iz različitih oblasti koji po pozivu, eto, kažem, opet nekog investitora izlaze na teren.
A oni se ni sa kim nisu konsultovali?
Pa ja bih rekla da ne. Mislim, nas je par koji se bavimo marmoljcima u Srbiji. Zaista nas niko nije kontaktirao ni za šta. Niti su čak kolege pitale za neko mišljenje, za razmenu nekih informacija, da pitaju ljudi šta se tu nalazi, jel postoji nešto značajno ili ne i tako dalje. Znači, mi nikad nismo dobili nikakav poziv od njih, tako da, nažalost, je sve ispalo ovako kako je ispalo.
A vi ste sada bili na terenu, bili ste tamo u okolini Dimitrovgrada, kako sad sve to izgleda?
Upravo smo se vratili sa terena, pa bara je presušila. Znači, vode nema. Mi se nadamo da su oni uspeli da malo ubrzaju svoje razviće i da izađu, ali je veći sad problem što nema vegetacije. Nema tog žbunja i drveća koje oni koriste za skrivanje. Tu je sad prisutna neka trava, ali mislim to nije dovoljno. To je stvarno, da kažem, ta žbunasta vegetacija kod presudnog značaja za njihov opstanak nje nema. Da nisu još krenuli da stavljaju te panele, ali definitivno i kad postave, podići će se sigurno temperatura za 2-3 stepena čitave te okoline, a inače je sušno. Ljudi imaju već u februaru mesecu restrikcije vode.
Znači, to neće biti problem samo za marmoljke, nego...
Pa, očigledno će biti i za stoku problem, jer dolazila je do baren, napajala se vodom... Inače, ta stoka je veoma korisna za baru, zato što oni obrste tu vegetaciju koja postoji u bari, koja bi inače pretvorila baru u močvaru, pa močvara se pretvara dalje u livadu. Znači, vrlo je korisno da stoka dolazi da se poji tu, jer oni utabaju zemlju i tako dalje. Znači, baš su onako u jednoj simbiozi. I sada vi kada postavite te panele i eventualno ogradite čitavo to područje. Prvo, nećemo mi imati pristup bari, jer će biti verovatno ograđena. Drugo, ne može stoka da dolazi na pojilo i samim tim ta bara će vremenom postati livadica. Zarašće, mislim, neće voda uspeti da se zadrži, neće više biti ni životinja, neće biti ničega više.
Je li bilo nekih reakcije, pošto je bilo u javnosti da je zaštićena pogrešna bara, je li se oglasio neko iz kompanije?
Ne, nije se oglasio niko ni iz kompanije, ni iz zavoda, ni iz ministarstva. Mislim da oni su i tekako svesni šta se tu desilo, ali jednostavno ne znam kako da se izvuku iz čitave te priče. Ja opet kažem, verovatno da je najviše zavod za zaštitu prirode izeznuo, zato što oni dalje tvrde da nisu imali saznanje. Ja opet kažem, imamo svu dokumentaciju koju smo mi njima slali od 21. godine do danas. I Excel tabele i kroz tu aplikaciju smo uneli, postoje dopisi, postoje dozvole, izveštaji, tako da postoji poprilična dokumentacija vezana za samu baru.
Može li sad nešto se uradi?
Pa ja se nadam da može, samo što se nažalost ništa još ne dešava, evo prošlo 4 meseca. Mi se zaista nadamo da za dobrobit samih životinja, pre svega, da je potrebno samo da se ostavi tih, kažem, da se vrati tih 500 metara te žbunaste, drvenaste vegetacije oko same bare, da te životinje mogu da izađu kad se završi reprodukcija, kad bara presuši, da oni mogu da se sklone, da se zaštite, da hiberniraju tokom zime, da se ponovo vrate u svoju baru, jer imaju to zavičajno ponašanje, to njima jako izraženo, znači uvek se vraćaju u baru u koju su rođeni da bi se parili ponovo. Tako da se ja nadam da mi ne tražimo mnogo, da oni to sve mogu da urade, samo ćemo da vidimo da će se to desiti ili ne.
U Srbiji su mrmoljci na listi strogo zaštićenih.
Jeste, mrmoci i svi vodozemci su generalno strogo zaštićene i zaštićene vrste. Mrmoci su, kao što rekao, strogo zaštićeni, znači zabranjeno držanje, da kažem, životinja, zabranjeno njihovo uznemiravanje u prirodi, a pogotovo narušavanje njihovog staništa. Jako je važno reći da se nalaze i na aneksu 2 direktive o staništima i na apendiksu 2 Bernske konvencije. Znači, oni su međunarodno zaštićeni. Tako da imamo, opet kažem, jedno pravo nacionalno blago. Imamo 4 vrste u Srbiji, to nema ni jedna evropska zemlja, ali nažalost ova jedna će da nestane. E, ovde su nam naši mrmoljci. To je naša kolonija, oni žive. Imamo imitaciju kao njihove barice. Sad imamo razne uzrasne kategorije. Sad ćemo da vidimo jednu veliku životinjicu. Evo su. Sad ću ja da je izvučem. Da će ona da dođe, misleće da ću da je dam da klopa.
A šta jedu?
Pa mi ih hranimo glistama. Najčešće jedu gliste. Ovo je jedna ženkica.
O, kako je lepo.
Da, ona je baš sad velika. I oni praktično ceo život rastu. Da kažem, pomalo. Mogu da do nekih 15 plafon godina žive. Nešto manje u prirodi. Pošto se i ptice hrane i zmije najčešće i generalno stradaju zbog uništavanja staništa. Nekad ih napadne i gljivična infekcija. Dostignu punu, ono što se kaže, zrelost i starosnu neku dobu od 10 godina, to je stvarno, ta jedinka je srećnica prava.
A kako se razmnožavaju, kako to ide?
Pa oni imaju, hajde da kažem, spoljašnje oplođenje, što znači da mužjak tokom sezone parenja dobije jednu onako lepu veliku krestu na leđima, bude kao pravi mali zmaj i on onda igra ispred ženke, to je takozvani svadbeni ples, gde on podiže često i rep da bi pustio te feromone i onda ona njega nalazi u toj mutnoj vodi, prati zapravo njegov miris i to njegovo svadbeno udvaranje i onda joj ostavi jedan mali paketić, ako je ženka spremna, on joj ostavi jedan mali paketić, to se zove spermatofor, ostavi joj sa spermatozoidima na dno, ona dođe, pokupi taj paketić i na kraju kreće unutrašnje, znači, oplođenje. Kada se jaja oplode, ona svako jaja lepi na biljčicu, znači jedno po jedno lepi, prekrije ga lišćem, znači bukvalno ga uvija u taj list, jer ga na taj način štiti od UV zračenja i od predatora, pa kažemo da je brižna mama, a može do nekih, recimo, 300 jaja. S tim što je kod njih isto karakterističan balansni letalni sindrom, to je jedan genetski poremećaj na prvom hromozomu, gde polovina tih embriona u nekom momentu razvića ugine. Znači, samo 50 može da nastavi. Znači, već su, da kažem, u nekom popriličnom deficitu ove što se tiče jedinki, pa dok te sad ti embrioni dođu do larve, pa dok larva poraste. Znači, puno je koraka gde je veliko, da kažem tako, stradanje tih životinja. Znači, dok oni metamorfoziraju, možda jedan od, ne znam, 100, 2 od 100. Tako da su i po tome ovako vrlo, da kažem, specifični i da dostigne ono polnu zrelost jedinka, stvarno treba dosta.
Baš je lepo.
Da, vidiš kako im je.
Vidiš, ima žučka.
Da, i svaka ima tu svoju karakterističnu, ajde da kažem, kombinaciju ovih tačkica crnih. Tako ih i mi, recimo, u laboratoriji i razpoznajemo, dajemo im imena. To im je kao otisak prsta. Eto, bukvalno fotografišemo, pa onda kada se oni probude iz zimskog sna, mi ih opet pregledamo, na konto te fotografije znamo koja je jedinka, tako da ih prepoznajemo. I te šarice njima se menjaju tokom vremena. Znači, neke se spajaju, neke tačkice se razdvajaju, tako da dobiju neku novu i eto tako. Svoj životni ciklus.
Pa li njoj dobro ovde u ovoj kanti velikoj?
Pa dobre, već evo sigurno jedno 12 godina ih tako gajimo. Kada se završe eksperiment, to je kada oni polože jaja, životinje se vraćaju u svoje prirodno stanište, malo se ovde naviknu na lagodan život, zato što ih hranimo često, zato što vodimo računa o njima i onda su oni navikli malo na nas. Neke ne možemo da vratimo, zato što su to često hibridi koji ne mogu da se vraćaju u prirodu, ali njih ostavljamo onda ovde za neke druge eksperimente, a ove čiste vrste kao što je ova naša Triturus Ivan Burešin i vraćamo u njenu duboku baru.
A sad kako, mislim, kad je budete vratili?
Ne, sad tako.
Je li ima gde da se vrati?
Nažalost, vidjet ćemo ako se stvarno, ako ima neke pravde, ja se nadam da će nam vratiti tu vegetaciju i da će oni moći bezbrižno da se vrate kući i da nastave tamo gde su stali.
Čuli ste dr. Maju Ajduković iz Instituta za biološka istraživanja Siniše Stanković.
There's a fine line drawing myself.
Po tužbi građana iz novobeogradskih blokova zbog izgradnje saobraćajnice za teški saobraćaj uz Savski nasip, Upravni sud je usvojio zahtev i doneo odluku da se hitno obustave radovi. To je bilo pre dva meseca, međutim radovi nisu prestali. Građani su jedini koji se tome suprotstavljaju, dakle institucija nema nigde, ima ih samo ako treba da zaštite one koji radove sprovode, iako je to naravno trenutno nelegalno. Tako su pre nekoliko dana od strane policije privedeni Dušan Čavić i Branislav Tomić, zato što su pokušali da zaustave mašine i suštinski štitili su zakon. Čućete Branislava Tomića.
Mi smo došli tog dana, nas petoro je bilo aktivista, došli smo tamo na nasip, na to mesto gde se izvršavaju radovi, jer se oni izvršavaju u suprotnosti sa odlukom suda koja ih je zabranila, odnosno odložila. Videli smo da se radnici tamo naravno normalno rade sve, bageri, kamioni, nasipanje terena, gradnja neke saobraćajnice tamo pored nasipa. Izvali smo policiju da dođe da ih zaustavi, međutim policija jeste došla, policija je isto tako upoznata da se to sve radi na silu i da su pokriveni nekim papirom inspekcije koji nam u tom trenutku uopšte nisu pokazali. Policija nam je rekla, ako vi budete pokušali da ih zaustavite, mi ćemo vas privesti. Umesto da privedu one koji krše odluku suda, oni privode one koji pokušavaju da zaustave kršenje odluke suda. Mislim, to se dešava samo u našoj zemlji. Naravno, mi nismo hteli da odustanemo od toga. Mi smo rekli, molim vas, ovo je kršenje sudske odluke i tako dalje. Došli smo do neke mašine dole, taj valjak neki koji valja neki šljunak koji su nasuli za tu saobraćajnicu koja nema nikakve veze sa nasipom. I stali smo pred valjak i ja sam rekao vozaču da se zaustavi, da mu ne dozvoljavamo da vozi, da je tu policija. Međutim, on čak nije ni na to se obazirao. U jednom trenutku je rekao, jel tebi je život mio? Išavši na mene bukvalno onim teškim valjkom, bukvalno samo zahvaljujući policiji, on se zaustavio nekako. Međutim, policija je onda rekla, da, vi ometate radnike na gradilištu. I onda nas je odvela bukvalno do automobila, pretresla, stavila lisice na ruke. U stanici smo proveli par sati. Tamo nije bilo nikakvih neprijatnosti, oni su zvali tužioca, pretpostavljam da mu objasne o čemu se radi. Njima je isto jasno, to je policijska stanica Surčin, oni su svi u dogovoru, oni znaju da su ti papiri nelegalni i tako dalje, ali postoje. Tako da tužilac nije naložio nikakve dodatne mere, bukvalno samo je uzeo izjavu od nas. Ne znam da li će uopšte imati obraze da podignu neku prekršajnu ili krivičnu prijavu, pretpostavljam da ne, jer njima je potpuno jasno o čemu se radi, ali jednostavno to tako ide.
Znači, to što oni znaju da je Upravni sud doneo takvu odluku, to apsolutno nikom ne znači ništa.
Pa eto, upravo zahvaljujući, što kaže, institucijama koje mi imamo, dogodilo se da može da se izigra i sudska odluka. Oni su pronašli, ja to zovem udružena kriminalna grupa, znači predstavnici Srbija vode, Ministarstva građevinarstva, tu je bila i policija naravno, oni su se vjerojatno u nekom trenutku seli za stoje da vide šta će sad, kako će sad da izigraju sudsku odluku i našli su neki način da inspekcija kao eto naloži da tu neki sektor za vanredne situacije, ne znam, da proceni situaciju i tako dalje, iako su oni izgovor njihov je da oni hoće da stabilizuju nasip koji će, eto, tobože, ako oni to ne budu radili, nasip će da se uruši i doći će do katastrofe i oni moraju da rade i to je taj, da kažem, naši su takav izgovor koji je bukvalno potpuno besmislen, jer ti radovi koje su oni započeli, on se zove modernizacija vodnih objekata, nije nikakva sanacija. Nije nikakva stabilizacija nasipa da se ne bi srušio, znači to nije svrha radova. Znači, inspektorka je jednostavno potpuno ono, uglušila se o svoje nadležnosti i izdala je, ono čak nije ni donala ni rešenje, to se samo radi po nekom zapisniku, kao eto, samo vi radite, eto, bukvalno im je tako rekla, samo vi nastavite da radite i sve će biti u redu, a sudska odluka nema veze.
A oni u stvari prave onu saobraćajnicu da mogu da idu teški kamioni, sve ono što ne bi trebalo da ide po nasipu, a što je do sada išlo, kad god im je bilo potrebno.
Tačno, tačno, ali ti kamioni nisu, nije to nikakav magistralni put, pa sad povezuje dva grada, pa sad treba negde da idu, pa eto da ne idu po nasipu. To su kamioni koji služe samo u svrhu gradnje nelegalnih objekata. Znači, oni su dužni da zabrane taj saobraćaj, ne da ga, da ga omoguće na nekom drugom mestu, nego da ga zabrane, a da poruše sve one nelegalne objekte. Ta odredba da treba da se poruše nelegalni objekti stoje u prostornom planu područja posebne namjene, nacionalni fudbalski stadion. Znači, to čak je zapisano u papiru da ti objekti treba da se sruše. A jedini razlog zbog čega je postojao taj saobraćaj koji oni sad hoće da omoguće pored nasipa je upravo zbog tih nelegalnih objekata. Znači, to je potpuna nebuloza, ne znam kako da kažem. Da vi gradite put za prestupnike koji krše zakon i koji su planski predviđeni da im se svi objekti poruše. Zamislite tu besmislicu. Mislim da je cena toga preko 2 milijarde dinara. Znači, to je oko, izađe oko 3 miliona evra po kilometru. Po kilometru, to vam je maltene profil autoputa u ravnici, 3 kilometra, toliko otprilike, toliko oni hoće da naplate tu saobraćajnicu, plus skidanje asfaltnog sloja sa nasipa koji stvarno treba da se promeni zato što je pohaban, eto, toliko hoće da naplate. To je korupcija, ono, na kvadrat.
Znači, sad ste bili privedeni vi i Dušan, a inače građani se tu okupljaju, vi pokušavate stalno da sprečite te radove.
Tačno, to jeste mali problem, odnosno veliki problem, što tamo na tom mestu gde sad oni grade nije lako stići, zato što to nije baš u naseljenom delu, u urbanom delu, nego je oko 3,5 km od bloka 45 i praktično samo biciklo možete da dođete tamo. I naravno, nije puno građana ni u mogućnosti da izađe i da sedne na bicikl, ne voze svi bicikli i tako dalje, tako da nas ne može tamo puno da dođe, da ih blokira, ali ćemo pokušati da organizujemo na neki drugi način da to vidimo. Sad su i godišnji odmori, ljudi nisu tu, ali njih bukvalno jedino građani mogu da blokiraju i kad bi se nas tamo 20-30 pojavilo, onda bi verovatno morali malo drugačije da postupaju i malo da pogledaju ipak šta se tu dešava. A naravno, preduzet ćemo i pravne neke mere koje god možemo da bi se to zaustavilo.
A kako je to predviđeno? To ide odande pa ide prema vama, vamo prema bloku 45?
Da, oni su krenuli od najudaljenije tačke koja je oko 6 km od bloka 45. To je u stvari mesto gde je predviđeno međunarodno putničko pristanište, pored nasipa, što je isto tragična stvar, da kažem, za sebe. I taj put koji oni grade praktično ide od tog, da kažem, puta koji prilazi pristaništu, pa sve do bloka 45. Znači, to je jedno 6 km trase. A oni su, da kažem, odatle počeli i stigli su, sad su već, prešli su više od pola puta, evo, dok mi sad pričamo, ja ne znam tačno, sad su se već približili i bloku 45, vjerojatno su na kilometar, možda i manje od bloka 45, tako da sad ćemo da vidimo kako će dalje biti.
Pa, kakve su vaše mogućnosti? Vi kažete imate još nekih pravnih neiskorišćenih mogućnosti, upravni sud je donao odluku kako je donao, a oni rade. I sva je prilika da mogu to da urade, ako ne da završe, a ono da urade najveći deo poslova u nekom skorom periodu. Šta onda može da se uradi?
Pa ova dozvola građevinska koju su oni dobili, koju je sud, da kažem, odložio njeno izvršenje, ona je samo za pripremne radove. To su kao neki zemljani radovi, ali u stvari, s obzirom da se radi o izgradnji puta, to je 80% radova. jer posle će ostati samo asfaltiranje. Znači, oni hoće da završe te pripremne radove, onda će im biti potrebna još jedna dozvola za nastavak radova. Mi ćemo pokušati, naravno, i tu dozvolu isto da osporimo, jer ne može sud da zabrani pripremne radove, a da ne zabrani nastavak radova, tako da se nadam da će i to biti, da kažem, to je jedna dodatna mogućnost. Naravno, mi već imamo krivičnu prijavu podnetu protiv svih aktera ovog kriminala i sutra ujutru ću predati dopunu krivične prijave protiv nadležne inspektorke iz Ministarstva građevinarstva, koja je napisala takve stvari u zapisniku da, što kaže, to pas s maslom ne bi pojeo, ali eto, ona je bila dovoljno hrabra da to uradi, verovatno ima neku garanciju da se ništa neće desiti ako to uradi. Znači, pokrećemo i taj krivični, da kažem, deo, a što se pravnog dela tiče, tu, kažem, ostaje još uvek neke mogućnosti, tako da ćemo videti. I naravno, fizički otpor građana, pa da vidimo sad kako će se to na kraju završiti.
Ali se plašite, s obzirom na to da je mašinom čovek išao na vas, da su vas priveli?
Pa da vam kažem nešto, nije to prijatno, naravno, videti bager koji ide prema vama i čoveka koji pita vas da li vam je život mio, ali ja mislim da ako se građani osveste, ako shvate, mi ćemo pokušati i to da informišemo što više građane na savskih blokova da šta se tu sprema, mislim, oni znaju, ali ne baš svi, verovatno. Ako se pojavi mnogo više građana nego do sada, onda ćemo mi ipak imati neku drugačiju sliku i drugačiju priču o svemu ovome. I ja se, evo, i ovom prilikom pozivam građane da se priključe. Mi imamo nekoliko Viber grupa gde se vrši svakodnevno informisanje po raznim problemima, u blokovima i tako dalje, i da prate te informacije, da prate pozive kad ih bude, a bit će ih uskoro, za izlazak na teren, i ja se nadam da će se u jednom trenutku stvari preokrenuti.
Bio ovo Branislav Tomić iz neformalnog udruženja građana za naš gej.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. If he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. And I know. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. If he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. Anytime he goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime
he goes away. Anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away.
Eko.
Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Udruženje Prvi prvi na skali ima projekat Stare sorte Srbije Kragujevac 2026. Ekološki pokret Okvir života daje stručne konsultacije, dakle pod njihovim budnim okom se ovaj projekat sprovodi i u okviru njega održana su zanimljiva predavanja. Čućete danas dr. Slađanu Savić, ona je viši naučni saradnik Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu i član ekološkog pokreta Okvir života. Govoreći o starim sortama, pričala je i o tome koliko su one, pokazalo se, zanimljive i mladim generacijama. Vrlo su korisne, posebno u današnje vreme sa problemom sa klimom, sa hranom ovakvom kakva je, a ima i još nekih razloga zbog čega su stare sorte za svaku zemlju dragocene.
Pod jedan, to je kulturno nasleđe jedne zemlje. Te stare sorte su obitavaju na našem podneblju i vekovima i kao i svi drugi tradicionalni elementi, oni su deo tradicije i deo našeg identiteta i svakako treba da ih sačuvamo. I kada nam neko dođe, taj uvijek neko želi da vidi nešto što je autentično. Ovo je autentično u oblasti poljoprivrede. I proizvodi koji mogu da se naprave od njih su također autentični. I to nam otvara negdje i prostor da ljudi koji se bave starim sortama mogu i da ostvare neku ekonomsku korist, da budu prepoznatljivi, a i da nekako stvore sebi ekonomske uslove za život. Problem sa starim sortama i nestajanjem starih sorti pojavio je se on u momentu kad je došlo do nestajanja srpskog sela. Jer su one uglavnom vezane za okućnice. Naravno, kada govorimo o starim sortama, nikada mi ne umanjujemo značaj savremenih sorti. Jednostavno, ne mogu one da zameni jedne drugi. Stare sorte znamo da nisu za intenzivnu proizvodnju, da ne daju visoke prinose. Mi negde imamo i obavezu kao društvo da prihranimo naše stanovništvo. Tako da svakako možemo da kombinujemo, znači ne isključuju one jedne druge. A opet stare sorte, kaže, mogu nam poslužiti i kao izvor gena da bi napravili i neke nove sorte koje će biti prinosne, a opet će i zadržati neke osobine starih sorti. Ali zato moramo, znači, očuvati izvor materijala i, naravno, kažem, imaju one i druge svoje uloge u agroturizmu i tako dalje. Tako da, u suštini, jedan od aspekata je kulturno nasljeđe, a drugi aspekat, u stvari, jeste upravo izvor gena. Stare sorte posjeduju gene na otpornost, na različite, što bi rekli, pošasti od bolesti, jel tako, bolesti, patogena, zatim insekata, štetočina, pa do klimatskih promjena. Tako da je i tekako značajno, kažem, iako nećemo možda koristiti neku od ovih sorti intenzivno, ali možda ćemo neki gen uzeti. Evo, recimo, budimka, koja je izuzetno otporna, čak i ona i za organsku proizvodnju pogodna, veoma je kvalitetna, ali recimo pokazala izuzetnu otpornost na proleće mrazeve na niske temperature. A mi opet vidimo šta se dešava, svake godine mi imamo već februar topao gdje nama krene i mi imamo u maju, evo ove godine u pojedinim dijelom oko 1. maja bio mraz i ostali su ljudi, što se tiče ovih novih sorte, ostali su bez prinosa. Pa recimo evo krompir mesečar, koji je također jedna stara sorta, izuzetno kvalitetna, recimo otporan je na plemenjaču, ima određeno neko svoje fiziološko prilagođavanje da završi vegetaciju prije nego što se uđe u kišni period, kada je intenzivan napad plamenjače. E sada, šta će biti, profesor pokojni Bročić se dosta bavio, nažalost više nije među nama, nadam se da ima neko ko je nasledio ga i ko će se nastaviti baviti ovim mesečarem. Zatim autohtona sorta kruške Kiferov sejanac, otpora na bakterioznu plamenjaču, na kruškinu muvu. Znači imamo sijaset starih sorti koji su i tekako nosioci gena na određene otpornosti, tako da možemo ih i gajiti, ali možemo i koristiti te gene za stvaranje novih sorti. Zatim, značajne su nam i sa aspekta bezbednosti hrane i ishrane. Stare sorte su vrlo često bolji izvor nekih nutritivnih, odnosno imaju bolje nutritivne karakteristike, izvor nekih materija koje su nama bitne, pre svega antioksidanasa, koji su i tekako bitne za zdravlje ljudi. Znači, one posjeduju gene koji su odgovorni za obojenu, za aromu, za trajnost. Imaju tu sposobnost da ih možemo čuvati duži vremenski period. Čak imamo mi primjere i stare sorte gdje preko zime je vama na drvetu jabuka koju možete tokom cijele zime koristiti. Evo ovdje sam ja izdvojila neke, znači šljive, crvena ranka, metlaš, crnošljiva koji spadaju autohtone rakijske vrste, pa imamo požegaču koja je dobra za sušenje, sorta dunje leskovačka koja je izuzetno dobra i za preradu i imamo recimo, dosta su zanemarene oskoruše, mušmule, a oskoruše je recimo karakteristična iz razloga što može da se bez termičke obrade pravi džemovi od nje, faktički dočuva svoja svojstva u potpunosti, tako da imamo dosta toga što možemo iskoristiti. Naravno, značajno su nam i da bi nam poljoprivreda negdje bila održiva, a i za socioekonomske mogućnosti agrobiodiverzitet stvara mogućnosti za diverzifikovane tokove prihoda na tradicionalna semena, što nam u stvari omogućava i da pravimo i proizvode i da obezbeđimo svoju ekonomsku korist, odnosno da nekako ljudi ostanu na svojim okućnicama, a da ujedno mogu i da lepo žive u smislu da obezbede da imaju sredstva za život, da ne moraju da se pomeraju. Od 2019. kada je osnovan ekološki pokret okvir života, mi skoro svake godine, mislim da je jedna samo godina preskočena, organizujemo krajem oktobra ili početkom novembra izložbu starih sorti voća i taj dan je razmjenu semena starih sorti. Zavisno od godine, recimo, mi uglavnom sakupljamo plodove u Kolubarskom okrugu, ali sve te sorte također su prisutne i ovdje u Šumadiji, većina njih, jer nam je tamo situirana i naša organizacija i tu smo, što bi rekli, domaćini. Pa mi svake godine, čak neke godine i preko 100 različitih sorti sakupimo i prikažemo na izložbi. E sada, tu uglavnom budu jabuke, većinski, pa zatim kruške, bude tu i šljiva, dunje također i bude voćkarica, bude i mušmula i ova oskoruše i bude dren i sve što možemo da nađemo u tom periodu, a opet taj period je dosta pogodan i zbog razmene semena, jer se završi proizvodnja i onda je bolje ljudi da razmeni, jer znate kako, i naša lokalna banka semena, mi nemamo kapacitete da čuvamo seme. Znači, to je živa banka semena, a to podrazumeva da sada to seme koje se proizvodi tamo na imanju i od naših partnera i da se na tom danu razmijeni svi koji su zainteresovani da dobiju seme i da oni, ukoliko imaju višak semena, podijeli. Tako da svi već budu obezbeđeni, svako da se pobrine za svoje seme. I naravno, bude mnogo lepo i razmena znanja i okupi se dosta ljudi i neki novi ljudi koji do tada nisu bili, oni dođu da bi jednostavno razmijenili iskustva, da saznaju šta je njima to potrebno, želi neku bašticu. Mnogo ljudi nekako sada, čini mi se, razmišlja da bar ako je otišla sa imanje, bar negdje tamo da stavi neku bašticu. Neke stvari su se stvarno posle korone možda za nijansu promijenili. Ljudi su i shvatili ozbiljnost situacije i tada, recimo, ja se sjećam da su i kasnila je i setva i sve je kasno, jer je uvo semena kasnio zbog korone. I nekako čini mi se da nadam se, država i ljudi da su shvatili da ako ne posjedujemo sopstveno seme, mi smo u tom smislu nebezbedni. I naravno hranu, to je osnova da čovjek bude nekako nezavistan. Ono na što smo ponosni u stvari jeste da mi svake izložbe do ove poslednje smo uključivali srednjoškolce. Srednje škole koje se javi i koje napravi jedan projekat, jedan poster vezano za određenu staru sortu ili autohtonu rasu ili tako to. I onda smo mi imali žiri koji je jednostavno na kraju proglasi tri najbolja postera i uvijek smo obezbeđivali određene nagrade. Nagrade uglavnom budu sadnice. Kada imamo neka sredstva, mi u toku godine odvojimo i negdje do izložbe okalemimo, imamo kalemara koji nam okalemi jedno 300 sadnica koje podelimo ljudima koji su zainteresovani, a između ostalog i školama. Naravno, sve škole dobiju, ali pobednici dobiju koje je stablo više. Oni onda na svojim ekonomijama školskim zasade i nekako na takav način najde. Gledamo i druga deca koja nisu učesnici izložbi će sigurno da se zainteresuju kad se sadi pa da vide šta je, pa tako, mislim, što bi rekli, zrno po zrno, pogača, ne može sve odjedan put. A ovo je sa posljednje izložbe gdje smo sada imali jedan novi aspekt što se tiče omladine. Uključili smo decu, ovo su iz osnovne škole Nikola Tesla i njihova bibliotekarka deca, koja su čak napisali pesmu. Svaka strofa je bila za neku vrstu voćku, ali staru sortu konkretno. I recimo posle su imali radionicu gdje su oni na osnovu upisa voćke, odnosno ploda, oni su onda išli, dobiju upis, idu traže među tim voćem. I jako su bili zainteresovani, zaista je divno bilo i nekako vidjeli smo da oni to baš onako radi. I imali su uspeha. Pisalo je tamo i oblik i boja i miris i onda su oni išli zagledali. To je način da deca nekako nauče i da vide.
Bila je ovo dr. Slađana Savić, viši naučni saradnik Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu i član ekološkog pokreta Okvir života. Rudnik Čukaropeki se širi ubrzano ka Zaječaru uz svesrdnu pomoć vlade Srbije i evo novog saopštenja Udruženja građana Eko Istok. Na svega 4 km od Carske palate Felix Romulijane, kulturnog dobra pod zaštitom UNESCO-a, pronađena je nova istražna bušotina na obodima Malke Golaje kod Zaječara. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije dalo je dozvolu kompaniji Tilva DOO da u okviru istražnog prostora Nikoličevo zapad vrši primenjena geološka istraživanja bakra, zlata i drugih rudnih minerala. Njihova bušotina, koju su otkrili članovi udruženja Eko Istok i Centra za zaštitu biosfere Balkana, zajedno sa stručnim saradnicima, nalazi se na 2,5 kilometra od Gamsigradske banje i 5 kilometara od Zaječara. Posebno zabrinjava činjenica da se istražni radovi šire ka prostoru iznad doline reke Timok i u neposrednoj blizini Felix Romulijane, kasnoantičke carske palate koja se od 2007. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Zaštita Felix Romulijane ne podrazumeva samo prostor samog arheološkog nalazišta, već i njegovo šire okruženje i zaštitu, odnosno buffer zonu koja ima značaj za očuvanje pejzaža kulturno-istorijskog konteksta ovog lokaliteta. Otkriće nove bušotine dodatno otvara pitanje buduće namene ovog prostora, posebno imajući u vidu da su odlukom Vlade Republike Srbije o izradi prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metaloški kompleks Čukaropeki i Malka Golaja određene tek okvirne granice planskog područja. Konačne granice budućeg kompleksa još nisu poznate, zbog čega javnost trenutno ne može sa sigurnošću da zna dokle se budući rudarski zahvati prostiru i dokle se mogu prostirati. Podsjećamo da je Republička šumarska i lovna inspekcija nedavno na drugom delu Malke Golaje naložila kompaniji Serbia Zijin Mining hitnu obustavu radova zbog nezakonitog krčenja šuma nakon što su utvrđene nepravilnosti povezane sa sečom i uklanjanjem drvne mase. Šire područje Malke Golaje značajno je i zbog izuzetnog biodiverziteta. Upravo je na tom prostoru krajem aprila pronađena velika mužica, čena biljna vrsta za koju se smatralo da je izumrla u Srbiji. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravlja vas ekipa, sve najbolje.